kolaboraziora pasatuko gara jarraian eta sarreran aipatu bezala Leo Weriberi daukagu gaurkoan estudioan bere kolaborazioa egiteko prest. Egunon, Leo?
Kaixo, egunon.
Egunon, aurrekoan porno miseriaz eta privilegio txuriaz hitz egin zen egun, baina gaurkoan Nigeriara eramango gaituzu, aipatu izan dugu hemen saioan ere, azken bi asteetan, ba, poliziaren indarkerien aurkako protesta handiak izan direla, 49 lagun hil dituzte. Gutxienez polizia indarrek, ez dakit, ni, Leo, nondik hasi nahi duzu, baina kontatuko diguzu zer gertatzen ari den Nigerian.
Ba, ez dakit nondik hasi, egun tentxo handiko egunak izaten ari dira, egun hauetan, batez ere pasaren aste artean urriaren 20an poliziaren aurkako bortizkeriaren aurkako protesta jendetsu bat egon zen eta errepresio asko egon zen protesta horretan, Lagosen hiriburuan eman zen protesta eta jarri zuten toke dekea bat, ba nolabait jendea etxera etxera bidaltzeko, jendea nolabait, ez dakit nola esan, masak lasaitzeko edo zentzura bat jartzeagatik, ez? Uh-huh. Gobernuak erabaki du nolabait gaueko irteerak mugatzea jasi, eta zenbait egunetan, lapurretaren aurkako eskuadri berezia, SARS, dela gaur itzengo dugun ari buruz. Eta, bueno, SARS da, eskuadroi berezi bat, lapurretan oinarritzen dena, eta protestak egon dira eskuadroi horren kontra, ez? Mugimenduak, nolabait nazioarteko arreta bere ganatu du, pues, eman diren atxilaoketak modu arbitarioan izan direlako, eta nolabait guzti hori zelatzeko, end SARSen leloa, atera dute eta lelo hori erabiltzen ari dira, ez? Zer gertatzen ari da Nigeria, poliziak dozenaka pertsona torturatu dituela, naiz eta legearen aurkako, torturaren aurkako lege bat egon, ez dute kontuan izan, eta batez ere, arrisko handiena duten kolektiboa edo arrisko handiena duen kolektiboa gazteak eta pobreak diren kolektiboa izaten da beti, atxilotzeko, torturatzeko eta epaiketaz kanpoko esekutatzeko arriskurik handiena dutenak, ez? Uh-huh. SARS, ez? Brigada hau erreformatzeko hainbat saiakera egon dira. Eta saiakerek bortxaketen gurpilzoroa iraunarazten dute, Nigeriako agintariek ez dute lapurretaren aurkako brigada honetan ofizial bakar bat ere auzipetu, naiz eta 2017an onartutako legedia eta kideek tortura eta beste tratu txar batzuk erabiltzen jarraitzen duten susmagarriak ezekutatzeko eta zikortzeko eta haiei buruzko informazio ateratzeko.
Hori SARS brigada honetan, ez? Jende guztiari da mobilizazioetan egun hauetan SARS gure etxaia dela esaten eta horrela brigada honen kontra edo bere indarkeria polizialaren kontra eta ez dute SARS talde horretako inor auzipetu edo kargutik kendu.
Hori da. Uh-huh. Eta zigorgabetasun horren amaiera emateko ordua, txosten bat egin dute, Amnistia Internazionalek egindako txosten batean, eta han aipatuta dago, gutxienez, 82 tortura, tratu txar eta epaiketaz kanpoko esekuzio kasu dokumentatu dituztela, ez? Eta, eta inbeste kasu daude ere dokumentatu gabe, eta indarkeriazko delituen aurka borrokatzeko sortutako polizia unitatarien biktimak 19 eta 35 urte bitarteko gizonak esaten dira nagusiki, diru sarrera txikiko ingurunetatik datoztenak, auletatik datoztenak, ez. Mm-hmm. Eta agintariek brigada berriz honetako betiko tutako giza eskubideen urraketa larriak amaitu ez izana eta SARS-eko funtzionario bat ere justiziaren aurrera eraman ez izana zirragarria da eta onartu ezina da. Osea, Osea, oraindik ez da esan dudan alehen, ez dute erantzunkizuna dutenak ez dute aurpegia eman eta ez dute erantzunkizun hori esan.
Oso, akusazio larriak egiten ari dira. Sarsen kontra ez dakit gero tortura zere hitz egin behartzen, ez dakit beste zerbait gehiago daukazun aurretik esateko, bestela tortura kasu batzuk ere ekarri behartzen izkide
bai,
muri.
Bai, herria oso azerre dago, ba, zigorgabetasun kasu hoengatik eta eske oso nekatuta daude, ba, nola giza eskubideen urraketa sistematikoengatik. Ez, eta agente hauek tortura eta beste tratu txar batzuk sistematikoki erabiltzen dituzte, eta Nigeriako polizia indarraren barruan, ba, tortura kamerak eta ere egoten dira, agerian uzten dute giza eskubideen nazioarteko lege eta arauekiko erabateko mespretsoa. Hori, Amnistiako ikerketek esan duten bezala, ba, abusu eredok, ba, kezkagarriak egon dira, eta kasu askotan, biktimen gorputzetako orbainak, ueldurak, eta hori ikusi dituzte, osea, probak daude torturatuta izaten ari direla, eta askoi makilekin, matxetekin jipoitu zituzten, eta mediku arreta jokatu zieten, ez? Torturatzen dituztenean, izolatuta eusten dituzte, ez diete inolako janaririk ematen, ez diotako mediko arreta ematen, eta han dituzte, eta egiten dute haiekin egin nahi dutena, ez?
Kasu konkretu batzuk ere ekarri dituzu, ez da, Leo?
Bai, ekarri ditu kasu batzuk, adibidez, 2017ko martxoan, 23 urteko Mirakol atxilotu eta bueno, atxilotu zuten eta bueno, Anambra estatuan eta bueno, esan zuten ba bueno, egotzi zuten zioten ordenagailu eramangarri bat lapurtzea, ezakin nola esan. Jarri zioten aitzakia izan zen ba lapurtu zuela ordenagailu bat eta torturatu zuten 40 egunez izan zuten elikadurari jaso gabe eta akusatua izan aurretik ba atxilotuta egon zen eta auzitegirara eraman eta auzitegirara eraman zuten bitartean, osea eraman zuten arte atxilotuta egon zen, ez?
Eta hori portatil bat lapurtzeagatik
akusatuta. Bai, portatil bat lapurtzeagatik. Bueno, pertsona hauek bueno, esaten zuenez, bueno, lehenengo pertsonan irakurriko dut, ba, esaten zuen buruzagiak agindu zien jokatzeko eta urkatzeko korridorearen ondora eraman eta sokas lotu ninduten, gero era guztietako objektuak erabiltzen hasi ziren ni golpatzeko, matxeteak, makilak barne eta era guztietako zauriak egin zizkidaten. Ofizialetako batek iesodi bat erabili zuen ni ondatzean jotzeko, ni hortzetan jotzeko barkatu, eta hortzak hautsi zizkidan, ez? Hiru ordu, baino gehiagoz utzi ninduten pertsa horretan. Eta horrela, osea, mutu horrelako delituengatik edo zein lego delituengatik torturatzen zituzte eta horrelako barbaritateak egiten dituzte. Beste kasu bat da Zande izeneko emakume bat, ba boxeadorea amatera dela eta Abuyan ere bere etxean atxilotu zuten Sarseko agenteek lapurreta egotzita eta 5 urtez atxilotuta egon zen bere familia abokatu edo mediku arretari gabe eta ez zuten auzitegian aukuzatu. Osea, haiek erabakitzen dute zu jaso behar duzun zigorra eta haiek ezartzen dute zigor hori, ez. Eta atxilotuta egon zen bitartean, ba, Sarsekoek ezura usturak egin zituzen eta egin zizkioten eta beste lesio batzuk ba, jasan zituen torturengatik eta beste tratu bat, tartu txar batzuk, ez.
Bueno, oso larriak eta gogorrak emakartzen dituzun bi testigantza hauek, ez dakite besterik ekar esan ezun torturari buruz, gero ere torturaz gain estorsio kasuak ere aipatu nahi zenituen, edo hori ere beste problema bat izaten ari da gaur egun Nigerian. Badukazu beste torturari buruzko beste testigantzarik ekartzeko?
Ez dut ekarri beste bat, baina bueno, komentatzeko ezin dela inolako arazoengatik aipatu torturaren justifikazioa, osea, ezin dela tortura hori justifikatu, eta kasu gehienetan pertsona horiek pobreak eta ahulak dira, eta suposatzen da agente publiko horiek pertsona horien babesa eta ez dakit no esan hor bilatu behar dutela, ez, eta ez aldrebez. Eta bueno, jarraitzeko estorsioen asuntoa, ba, Nigeria osoan, ba, ofizialek Nigeriarak babesteko bete beharra, estorsioa egiteko eta dirua, ondasunak eta bale handiko beste objeto batzuk lapurtzeko aukera bihurtu dute, ez? Pasatu dute, oza, suposatzen da, babestu behar dituztela, baina bihurtu dute estortzio egiteko modu bat eta lapurketak egiteko modu bat. Eta suposatzen da haien lapurketaren aurkako
brigada
bat direla, ez? Eta, bueno, 2016-tik, ba, Amnistia Internazionalak 15 kasu dokumentatu ditu, non ezartzeko agente hauek susmagarrien ondasunak nahiera konfiskatu zituzten, ez? Eta kentzen dituzten gauzak, lapurtu dituzten gauzak, haiek geratzen dira gauza horiekin, ez dituzte bueltatzen, eta ez dituzten eraman beharko lekura eramaten.
Bueno, beste lehenago aipatzen zenuen impunitatearen edo zigorgabetasunaren beste eredu bat, ezta?
Bai. Hori, impunitatearena, bueno, aurretik esatea, ba, gazteak legez kanpo atxiloten dituztela, doze motatako zentroetan, eta mantetzen dituzte atxilotutak, eta erosketan handiak ordaintzera behartzen dituzte askatasun hori lortzeko diru kopuru bat ordaindu behar dutela, ez. Eta ordaindu ezin dutenei, ba, tortura eta besterako tratu txarrak. Hau da, hartzen zaituztegu, hemen hartzen zaituztegu, edo ordaintzen duzu diru kopuru bat edo bestela torturatuko zaituztegu, ez. Eta impunitatearekin ziurgabetasunarekin lotuta, ba, ez da sartzeko funtzionariorik erantzule egin txosten honetan jasotako giza eskubideen urraketengatik, ez. Eta erakundeak irutan idatzi zion poliziaren ikuskatzaile nagusiari txostenean deskribatutako kasuen ikerketan, ba, poliziak hartu ahal izan zituen neurriak eskatzeko, baina ez da erantzunik eman, ez dute erantzunik jaso. Eta bortxaketen biktima askok oztopoei aurre egin behar diete, eta gazu batzuetan justizia bilatzen ari diren bitartean, eta Nigeriako polizia indarra erreformatzeko eta poliziaren ikuskari nagusiak 2018ko agustuaren 14an iragarritako lapurretaren aurkako brigada bereziaren berehalako berrikuspena egiteko, ba, promesak behin eta berriz egin dituzten arren, giza eskubideen urraketa larriak, eraginkortasunik eza eta giza eskubideen mespretzua indarrean orokortzen jarraitzen dute, ez. Ziurgabetasunak mezu bat bidaltzen die nolabait torturatzaileei, ba, euren alortuko dutela esanez, eta ziurgabetasunak egia ezartzeko eskubidea, justizia egiteko eskubidea eta erreparaziorako eskubidea ukatzen dizkie biktimei eta haien senideei.
Oso gogorra egoera ekartzen diguzuna, bai, SARS brigada berezi hauek egiten duten egoeran edo sortzen dituzten sarraski eta gatazka ezberdinena. Zerbait gehiago daukazu kontatzeko, Leo?
Bai, hori, amaitzeko, ba, Nigeriako agintariek hitz hutsetatik haratago joan behar dutela Nigeriako polizia indarrean benetazko erreforma bat egongo dela ziurtatzeko, ez? Zahar sistema azpimarratuz. Eta erreforma horien ondorioz, ba, erantzunkizunak eskatu behar zaizkie tortura susmagarriak diren polizia agentei, torturaren amaiera legez kanpoko atxiloketa, estorsioa, epaiketaz kanpoko exekuzioa eta giza eskubideen beste urraketa batzuk Nigeria osoan sartzeko agintei jakinarazi zaizkienak.
Ba, ikusi beharko dugu ze paper hartzen duen Nigeriako gobernuak, orain arte ikusi duguna da bi astetako protesta hauetan errepresioa izan dela. Herritarrek jaso duten erantzun bakarra, ba, haien defentsa edo aldarrikapen zilegi. Hauei, bota.
Bai, eta gaude momentu batean non dago kasu honetan Nigeria, ez, baina bueno, beste Afrikako herrialde batzuk daudela borrokan bai poliziaren kontra, bai gobernuaren kontra, eta momentu hauetan ikusi dezakegu nola esaten dugunean bizitza beltzak inporta direla, ez, bakarrik pentsatzen digu igual hemen gertu ditugun bizitzetan eta ez ditugula Afrikako pertsonen bizitza kontuan izaten, ez, eta bai da momentu kritiko bat gure Nigeriar kidei babes emateko eta haien bizipenak eta haien egoera larriak nolabait salatzeko eta zabaltzeko.
Eta zurea bezalako kolaborazioek betetzen dute paper hori gugan gertuago ekartzen dizkiguzulako, ba kasu honetan Nigerian bizitzen ari diren errealitate hau eta beste batzuk ere. Hementxe utziko dugu kolaborazioa, Leo, eskertzen dizugu beste aste betez gurekin egon izana eta lau aste barru izango dugu aukera berriro ere zure beste kolaborazio bat jasotzeko. Oraingoz eskerrik asko eta hurrengora arte.
Zuri.
Agur.